Naši milí posluchači, vítáme vás opět u poslechu toho nejlepšího z blízkých setkání, které jsme pro vás vysílali. Herečka a dabérka Jitka Ješková byla hostem v naší rozhlasové kavárně Radiokafe Vinohradská 12. Bavili jsme se mimo jiné i o jejím studiu kulturologie na Filozofické fakultě. Pozvání do blízkých setkání přijal také muzikálový zpěvák Tomáš Trapl a ptala jsem se ho na semafor, který ho silně ovlivnil. Kolegyně Michaela Maurerová si povídala s hercem Josefem Cardou. Řeč byla samozřejmě o pořadu Teletele a Josef popsal, jak vznikla jeho přezdívka Carda Retarda. Chovatel první u nás narozené gorily Moji, Marek Ždánský, byl mým hostem. Mluvili jsme o antikoncepci u goril, ale vyprávěl mi také o povodních v roce 2002 v pražské zoo. Adelka Gundíková přivítala ve studiu kuchařku a nutriční poradkyni Karolínu Kamberskou. Řeč byla o pitném režimu a receptu na proseko pro štíhle. Děkujeme vám, že nás posloucháte a spolu s vámi se těšíme na další blízká setkání. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Herečka a dabérka Jitka Ješková je naším hostem v rozpuprlíkované Radiokafe Vinohradská 12. Tady to šumí, tepe, to je dobře, to znamená, že vás inspiruje blízké setkání k povídání. Já bych se ráda dotkla jedné věci už dlouho, už od začátku to mám vlastně na jazyku, ale ty jsi to tu krásně nakousla, takže já to mohu rozvinout. Řekla si, pak jsem začala studovat vysokou školu. Možná jste si někteří řekli, no a jakou a proč to holky neřekli, no nebojte, řeknou. Jenom jsem nechtěla odvinout toto, ale ano, ano, ty jsi studovala totiž Filozofickou fakultu. A já vím, ty jsi velmi přemýšlivý člověk a jsi schopná se do věcí ponořit, však to spolu nějak souvisí. Není to nadarmo, proč si ty věci hledáme. Má někde vůbec jako dosah tahle tehdejší eskapáda, proměnila se v něco ve tvém životě, v cokoliv, transformovala se někam?
Tak kdybych jako chtěla se pokusit o vtip, tak jak furt mluvíme tady o kultuře, tak pořád, ale to my mluvíme o umění, že jo? A já jsem studovala kulturu v tom antropologickém slova smyslu, jakože všechno, co nás odlišuje od všech ostatních lidských bytostí, teda živých bytostí, ano, děkuju. Možná vám to bude právě připadat jako rouhání. Já jsem nikdy s tou školou nic neudělala a já jsem dokonce věděla, že neudělám, protože miluju svoje povolání. Ale strašně jsem chtěla být vzdělaná a věděla jsem, co mě zajímá a věděla jsem, že potřebuju vedení v tom, co číst, jak s tím naložit, jak to číst. V tom mě ta škola strašně moc pomohla. Já jsem ji teda vystudovala fakt s červeným diplomem, protože by mi bylo trapný, když jsem využívala čas těch inteligentních a úžasných lidí, kteří nás učili, abych tím jako nějakým způsobem prolezla. Takže já si toho nesmírně vážím. Ale je to samozřejmě otázka. Mám vzdělání v psychologii, mám vzdělání v sociální psychologii, v mnoha dalších humanitních oborech a tak možná i ve svém povolání jsem to trochu využila, ale řekla bych spíš, že ve svém životě nebo osobnostním rozvoji spíš.
Přesto mi neříkej, že když se člověk zajímá o kulturní antropologii a dělá v kultuře, že si tak potichu nevšímá toho, kam se ten svět ubírá, třeba v rámci té
samozřejmě
profese. No tak nemůže to nezařadit, pakliže to studoval do minulosti, nemůže nevidět přítomnost.
Ale ne v rámci té profese, já to právě samozřejmě vnímám, protože kulturní antropologie dneska, protože už nemáme, že jo, přírodní národy a tak dále, nebo už jenom
minimálně.
Studuje se naše společnost současná, studují se různé subkultury, kontrakultury a tak dále. To znamená, že současný svět se studuje. Všechny teď ty cancel cultures a tak, já jsem s tím, mě to prostě štve.
A co jsi to řekla anglicky, abychom viděli, co tě štve?
Kultura rušení.
Aha, vidíš, to je zajímavé. Co je kultura rušení? To je zajímavé.
Vážíš si třeba někoho, kdo něco udělal pro společnost a pak se ukáže, že třeba měl plantáž s otroky. Ty najednou řekneš, tak o něm už nikdy v životě nesmíme mluvit, ale my, kulturní antropologové, víme, že musíme každou kulturu vždycky posuzovat očima té kultury, ne z toho našeho odstupu. To je správný styl, jak se má studovat. To znamená,
takže to třeba nebere hodnotu tomu, co udělal, přestože z našeho pohledu ta druhá věc je pro nás nepřijatelná.
Přesně tak.
Jako i tak ctít hodnotu tu dobrou, kterou tu třeba nechal,
ano,
v tom odkazu.
Jistě. No tak to už bychom totiž mohli zrušit jako, řekla bych tak, 90% osobností, které ctíme. Já vím, že jsem to teď přehnala a velmi zjednodušila, ale kulturologie, to byl přesně tedy můj obor, teorie kultury, katedra kulturologie, tak ta přesně tohle to studuje, tu naši současnou společnost, takže přesně ano. Umění je ano, něco, co člověka jako celkově skutečně provází skoro od počátků.
Je to naše potřeba.
Je, řekla bych, že ano. Ale je to pořád jenom jeden segment toho, co ta kulturologie studuje.
No. No, aspoň malý náhled do tohoto oboru s Jitkou Ješkovou. Velmi hezky děkuji za něj.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Zpěvák Tomáš Trpl je mým dnešním hostem. Tvoje vášeň je úplně nakažlivá pro život, pro zpěv, pro věci. Já mám z toho obrovskou radost. A tak věřím, že neklesne to ani při tématu semaforu u žádného hosta, který nejen kdyby se myhl v semaforu. A ty jsi tam byl 10 let, to je éra, to je etapa. Bylo to důležité pro ten pozdější muzikál, protože přece jenom doposud si vyjmenovával věci, které vyžadují spíš nejrůznější techniky zpěvu a hudebnosti. A nastalo tam to ono divadlo? Tedy?
Bylo to strašně důležitý. Hlavně člověk si to uvědomuje zpětně, když už je mu těch 60, že jo. Už sice jsem v Moskvě nebyl, ale už si myslím, že můžu radit. A já uvědomu si, jaký jsem byl tele. Když jsem tam prostě byl před těma x lety, 40, já nevím. A vůbec jsem si neuvědomoval, že už dělám muzikály, protože prostě já jsem tam přišel trošku jakoby z důvodu toho, že jsem potřeboval nějakou práci. Já jsem v té době osiřel, respektive jenom napůl, umřel táta a byl jsem ve čtvrťáku na konzervatoři a potřeboval jsem začít vydělávat, páč matka měla jenom siročí a dovský, že jo, a tak dále. Tak jsem si říkal, půjdeme do nějaký práce a pan profesor Karpíšek, Milan Karpíšek, který mě učil, on je operetní herectví, nebo jak se tomu říkalo na té opeře, to byl takový, jsme jaké čuchli trošku k tomu muzikálku, ale úplně tak lehonce. Tak říkal, tak jdi k suchýmu zaspívá, to bude to. No tak já jsem prostě šel a úplně náhodou jsem se tam strefil prostě do doby, kdy on hledal protagonistu hlavního novýho jakoby muzikálu, říkám jakoby, ale prostě byl to muzikál, byla to Výhybka, kdy on chtěl udělat obrovský velký projekt a udělal teda se 16 členým živým orchestrem na jevišti v tom malinkým semaforu v Alfie. Tam byl prostě ten big band Ferdinanda Havlíka, že jo, schovaný ve skříních, bicí a tak různě. A on hledal prostě jistýho Tonyho Metelku, nebo jak jsem se jmenoval, a dal mi tu hlavní roli. Úplně takhle, jako takhle. Já jsem zaspíval.
A co jsi si zpíval, panu Suchýmu?
Prostě já jsem zaspíval, já nevím, Oči vlastně zaváté. Aha. Pak jsem zaspíval jednu takovou jazzovou polskou písničku, kterou zpívám do dneška, Godzen jesteš od Stanislava Sojky. A operně jsem zaspíval Plezír d'amour. A z toho byl úplně vydřený, protože přišel dlouhovlasá majička, která si sedne k pianu, zaspívá operně Plezír d'amour a prostě se mu to líbil. On to ještě koketoval Ondra Havelka s tím a ten to nějak nemohl z časových důvodů dělat, takže neměli komu to dát, tak to okamžitě jsem dostal hlavní roli. Vůbec to nechápu. Já jsem se to ani nezasloužil, podle mě. Že? Neuměl jsem prostě nic, akorát jsem uměl asi dobře zpívat, to je celý.
Takže
on
mě... Znuli na sto, viď, v semaforu
no,
autka.
Ano.
To je...
Hustý. A on kvůli tomu ze západní Německu koupil tenkrát první mikroporty, takový, ještě takový ty mikrofony, co dneska už se jim smějem. Jo? A on opravdu zajel do západní Sennheisery a budete mít taky bezdrátový mikrofony, to tady všechno uděláme. Takhle on to chtěl dělat. Psal se 85. 6. rok. Jako jo. Já jsem cítil, že v tím se chtěl trošku jako rozloučit. Vůbec nikdo nevěděl, že bude revoluce. On měl tendenci už jako spíš to tak trošku ne zabalit, ale jako někomu to předat a bejt jenom v pozadí. Opravdu,
to je vtipný, že jsme v roce 85 a tady stále.
To vím, opravdu vím. A byl tam tenkrát Vaše Kopta ještě jako mladý, Lucka Krecerová a Naka a my jsme tam byli taková trojice a na tý to začal stavět. Jo? A no to bylo neuvěřitelné. A teď já jsem tam opravdu 10 let vydržel, pak přišla revoluce. A na co ses to vlastně ptala?
Na semafor. Seš no, tam? Vůbec
jo.
Si neuhnul.
Jo,
je to krásný.
Jo, výborně.
Ne, o to, jestli ti no, dalo ten základ. Dal ty pozdější muzikály, takže ano. Z toho jsme pochopili, určitě, že ty si rovnou začal zkoušet, rovnou hlavní roli. Patrně tě vedl, velmi říkal ti. Tudíž tam to se
Hrabánek mě naučil nějaký věci.
To je hození do vody.
Prostě. Jo, to bylo vezvaný. Já jsem do toho dodělával školu samozřejmě. Že? A kvůli vojně, protože byla ještě nebyla revoluce, musel jsem na vojnu, tak jsem kvůli vojně šel na vysokou, aby nemusel na vojnu.
A to je to Hamu.
A to je to Hamu.
A to
ano, operu. Ano, Hamu. A tam jsem pokračoval další 4 roky ještě. A paradox teda, do toho přišli už, a to trvalo, že do toho přišla revoluce, udělali jsme teda jako nějaký změny ve škole, nechci říkat, že jsme všechny povyházeli, ale prostě klasická. Jenže do toho ještě přišli Vídníci v 92., když já jsem to Ham končil a úplně největší, jak se to takhle prostě otáčí, já jsem v den generálky na Bídníky jsem obhajoval disertační práci na Hamu, takže já jsem tam nebyl. Na té generáce. A já tam, my jsme neměli alternaci. A ve Vinohradech prostě přijel Cameron McIntosh a všichni koukali, jako všechno tohleto. A on jako já jsem se mu docela líbil a najednou, where is Anjuras? A on tam, já jsem tam nebyl, že jo? A byl tam alternace a já jsem byl zrovna ve škole. To byla taková, jako to vím do dneška, jsem se strašně bál, že tam jako nejít, a přitom jsem musel, že tam nebýt.
Jak se člověk bojí a nic se nestalo.
Nic se nestalo.
Naopak stala se spousta dalších věcí a i to Vinohradské divadlo si nám do života Tomáše Trapla bude hodit.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce. Zdravím opět, milí posluchači. Troufám si říct, že u nás v Čechách neexistuje nikdo, nebo rozhodně jich není mnoho, kteří by unikli fenoménu pořadu Tele-Tele. A tím pádem i známé větě Sporťáku, už máš chlapa? A nebo oslovení Carda Retarda. A proto, Pepíčku, tomu dnes jako můj dnešní host neunikneš této otázce. Jak ty vzpomínáš na tohle období, to je natáčení od roku 2000 do roku 2007 na Nově, pořad Tele-Tele a na ty scénky a na ten fenomén, který s tebou teď jde dál a lidi tě tak oslovují, když už tomu je skoro 20 let?
Tak rozhodně na to vzpomínám dobrým.
A už máš chlapa?
To si pamatuju naposledy, když mi nějaký chlap řekne, ale dejte mi číslo, uvidíme. Jak se dohodneme. Tak přestal. Ale na to vzpomínám rád, protože nikdo nevěděl, že to bude mít, že se to ujme takhle, na takovouhle dobu a že to bude tak sledovaný. My vlastně, když jsme s tím začínali, tak to mělo sledovanost jako první 14 dní, to šlo nahoru. No a pak najednou to spadlo. A vím, že tehda přišel pan Železný, pan doktor Železný, a ten řekl, tak chtěli to, jakoby prostě, že se to oddálí, že teď se to nebude vysílat. On řekl, ne, nechte to, aby to šlo na moje triko. Přesně, věděl. On byl vizionář v tomhletom. On věděl, že se to ujme a ono se to ujalo.
Je pravda, že po České sodě to byla druhá záležitost, takový druhý jako pravý fenomén, se nebojím říct, který se velmi ujal a stal se takovým kultovním. Jak vznikal? Byla to společná práce vás, myslím tebe a tvých kolegů, Suchánka, Gensera a Žilkové?
No, kluci to psali, což jako jsem je obdivoval, a pak to začala psát i Veronika, myslím po třech letech, no, možná dřív, abych to už se nepamatuju. A my jsme vždycky přišli na plac, dostali jsme, kluci to napsali přes noc, nebo já nevím, prostě museli opravdu na tom makat. A my jsme si to přečetli a koukli jsme se na to a takhle jsme se to učili, což jako pro mě bylo výborný, protože jsem se to naučil nějak, jakoby, já nevím, jestli mám fotografickou paměť, prostě jsem se na to kouk a bylo to v pohodě. Horší bylo, když se třeba stalo, protože my jsme toho dělali, já nevím, tak třeba tam bylo těch scének, já nevím, 8 za den, jo. A teď se najednou řeklo, tu první musíme se vrátit, tam bylo něco špatně. No a už to bylo, vůbec jsem si to nepamatoval, jo. Tak jak toho bylo strašné množství, tak to člověk do sebe nadrtil, ale hned to zapomněl, jo.
Jak vznikl ten legendární sporták, Carda Retarda? Souvisí to nějak s tím, že ty seš náruživý sportovec? Vždycky si tě pamatuju jako člověka s výbornou kondicí, vysportovaným tělem.
Jo, tak to taky bejvávalo. No, snažím se to udržet, ale depak to boj s větrnými mlýny, ale tak možná, že to kvůli tomu bylo, ale vlastně Carda Retarda to vymyslela manželka, to je prostě to.
Jo, takže tvoje žena je spolutvůrkyně.
Jo, to je spolutvůrkyně, protože mě volali vlastně, že se všichni budou nějak jmenovat, Suchoš bude Suchoš, Genia bude Genia, Veronika bude jak, pozor, tam měla být Veronika Křečová Žíla, jo, ale to se nějak neujalo. A Suchoš mi volal, já to měl na odposlech a manželka to slyšela, on furt říkal, Carda, co bychom k tomu dali? A ona Retarda. A on dík a položil telefon. No, a už to zůstalo.
Takže z takovýhle náhod,
děkujeme
tvé ženě, rád se zdravíme.
Jo, ale pak taky viděla, že přestřelila, když se mnou chodila a křičeli na mě takhle lidi, taky to taky nebylo příjemné.
Tak si to mohl vrátit, můžeš za to, ty miláčku.
Jo.
Dobře, ty jsi vnímaný hlavně jako komediální herec nebo bavič. Přesto nemrzí tě to, že nemáš nějakou dramatickou roli? Cítil by ses v téhle poloze nějaké, třeba nějaké vážné roli ve vážném filmu lépe? Nebo jsi rád, že máš hlavně ty komediální role?
Tak já jsem takový netrpělivý, takže komedie to je vlastně, okamžitě poznáš, jestli je to dobrý nebo ne, že jo? Tam nějaká reakce lidí. Takže to mi jako vyhovuje, ale nicméně, když jsem tady zmiňoval toho Karla Kachyňu a ty Tři krále, tak to nebyla žádná komediální role, to byla vážná role. Takže to mě taky baví, ale samozřejmě, že jsem byl zaškatulkovaný v tom Tele-Tele, tak to jsem se rozvěděl, spousta věcí mi uniklo, nebo uniklo jenom proto, že vlastně režiséři se báli, nebo producenti se báli, že prostě jsem zařazený jako komik a tak do tohohle asi, že by mě nevzali třeba.
Takže nebráníš se nějaké vážnější
poloze? Ne, to vůbec ne, ale myslím si, že to bylo daný tímhletím. No.
Je to u tebe stejně jako u spousty komiků, že doma moc komičtí nejsou? Buď upřímný, Pepo.
Budu upřímný, je to tak.
Je to tak?
Je to tak.
Takže jsi spíš takový zadumaný bručoun doma.
To neříkám bručoun.
Nemůžou čekat.
Ale já nejsem takový, že přijde do společnosti a hned baví. To je třeba Genia, ten přijde prostě a je všude úplně. To je skvělý. Já jako ne, pak samozřejmě jo, nejsem takový, jako, že přijdu a na první tě pán, nazdar, co, hele, teď tohle, to ne.
Já si zatím na tebe, můj dnešní hosté Josefe Cardo, nemůžu stěžovat.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Na dvojce.
Marek Ždánský, ošetřovatel Goril, když už víme, jak je to s Asumbem, váš vrstevník a kamarád v Německu, tak vy i za Moju jezdíte, ta zase holka šla do Španělska, do světa. Jezdíte za ní?
Jo,
bo je tam, je ve Španělsku.
No já ne? Je ve Španělsku v přírodním parku Cabarseno. No tak to jsem takový magor, no, když to řeknu takhle.
A kdy jste ji viděl naposled?
No teď jsme tam byli v září.
Jak jsem měl?
A ona je taky v pohodě, tam ona v té skupině, ona má výhodu, že v tom Španělsku je to počasí teplejší než u nás, takže můžou chodit do toho výběhu i teď. Ta rodina je super. Jediný, co doufám, že by mohla, co by mi udělal největší radost, ona má vlastně potom, co vlastně zabřezla, porodila Duny, tak dostala antikoncepci. Tak bych jí přál ještě, aby koordinátor chovu rozhodl o tom, takový ten dárek, kdyby jí dal, moje přání, aby mohla mít ještě další mládě, protože tak ve prostřed toho gorilího věku. Tak
no, mají to, k tomu důvod, že dávají antikoncepci?
No, bohužel už teď jo. Je to úplně, když to, abych to vysvětlil, já když jsem s tom 93. nastoupil do zahrady, tak ty gorily celý Evropy jako se moc nerodily, protože prostě, jak se říkám, nechovalo se to tak, jak se to má. A teď najednou otočím list, na rok 2024 a vemte si, že zhruba takových 80% gorilých samic v zajetí má antikoncepci, protože kapacita těch zoologických zahrad je plná. Jo, protože to jsou velký zvířata, protože už říkali dlouhověký nebezpečný zvířata, protože to nemůže chovat každá zoologická zahrada. Tak teď najednou, teď je to prostě jako zahrady budou muset řešit a musí se o tom mluvit, prostě problém. Ty mláďata musí být v těch každý gorilí skupině, protože ty to utváří, ty dělají tu rodinu.
Jinak se zastaví
jinak
ten proces,
se to zase zastaví ne? A zase ty gorily budou jenom sedět a čekat prostě, jak se vracím zpátky k tomu, kdy přijde jenom ošetřovatel s tím jenom, protože oni baví vlastně, když se narodila moje a pak se narodil ten její brácha tatu, tak najednou jste viděli, že ty gorily už žili úplně jiný život. Protože oni bavili, zaprý jak návštěvníky, tak samozřejmě celou gorily skupinu, protože se tam chvíli poprali, pak zase běželi Richardovi, dali pěstí doza, tak ten se zase naštval. Jo, a už najednou řešili svoje problémy, svoje to a najednou už měli, jak já říkám, ten gorily život.
Kdy jste zažil okamžik, kdy jste měl pocit, že se zachovali tak, že byste použil slovo jako lidsky? A tím nemyslím to ono poličťování, které, je,
no,
které nemáme rádi.
Já to nemám.
Já mám na mysli, kdybyste použil ten výraz, že až jste měl pocit, že to je, víte co, že to přesahuje. Jako.
Přesahuje, když jsem měl při povodních, když vlastně jsem čekal, vlastně jsem byl v povodňový věži, už jsem zůstal sám, že jsem tam tenkrát připlul.
To jsou ty velké, ta stoletá voda.
To byla v roce 2002, ta největší. A vlastně s člunem jsme připluli k tomu pavilonu, tenkrát s ředitelem. A oni byli v té povodňové věži, my jsme tam spolu slezli, skočili dolů k ním, ale jakoby tam byl jako oddělený mříže, ne přímo jako mezi ně. A tenkrát tam byl ještě ten samec Tadao a vlastně Shindaki Jivu Kamba. A to ještě moja samozřejmě nebyla a vlastně oni tam byli samozřejmě vystresovaní úplně, protože to bylo pro ně šok. On tam byl strašně ještě sameček Pong, toho jsme hledali, toho jsme nenašli a fejk říká, hele, protože stoupila voda po těch schodech nahoru, tak Fik říká, hele, musíme pro pomoc, já jdu schánět, sednu na člo, najdu, vy tady zůstaňte, já už jsem měl vybitý mobil, vlastně nic, tak odevřel jsem tak akorát ty povodňové dveře a koukali jsme vlastně ven a vidíte všude ze Suchdola, tam bylo to volání, ty sirény, takhle takový prostě psychický hukot té vody a teď po těch schodech jste viděli, jak stoupá ta voda k vám a k ním. A já jsem si sednul a opřel jsem se od ty mříže a rukou jsem, ještě chci říct, že s tím tadem, s tím samcem jsem taky neměl úplně vztah, jako že by, abyste si nekontrolovatelně tam nechali ruku, tak bylo možnost, že prostě vám ji chytne a může kousnout. A ještě vzdyšit takhle zvíře ve stresu. A já už byl z toho tak psychicky, vlastně, já jsem se hrozně vymodlil ten nový pavilon. A teď najednou, když jsem ho viděl, že je pod vodou, tak jsem byl psychicky úplně.
Úplně.
A vlastně ještě jsme nenašli toho Ponga, kde jsme teda usoudili, že už se utopil. Jsme ho teda nenašli ještě v tu chvíli. Ale tak jsem tam seděl, byl jsem taky vyřízený. A jak jsem seděl na té zemi a opřený o tu mříž, tak jsem si rukou chytil tý mříže. A koukám ven a najednou cítíte, jak vás obejme ruka. A to byl ten Tadao. A všichni se takhle drželi za ty ruce a koukali na vás. A to v tu chvíli bylo ta lidskost, že vlastně jste, jak já člověk v čudu, tak oni tady.
Děkuju. Ošetřovatel Gorel Marek Ždánský je dnešním hostem.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Autorka knihy Gurmánkou navždy, Karolína Ponocná-Kamberská, nám před chvilinkou řekla a připomněla, že bychom neměli pít alkohol úplně denně, nicméně pojďme si něco říct tomu pitnému režimu, protože na ten se taky zapomíná. Tak určitě už jsme zmínili, že neslazené nápoje jsou ty nejlepší.
Přesně tak.
A kolik toho?
Dřív se mluvilo o 3 litrech, dneska se mluví o tom, že 2 stačí. Ono záleží strašně moc zase na okolnostech. Záleží na tom, jak jste velká, záleží na tom, jak moc se pohybujete, jak je vedro nebo tak. Hmm. Takže ale ty 2 litry by měly být asi minimum, pokud nejste drobounka a nesedíte
no a
celý
den. Co se do toho režimu všechno počítá? Počítají se tam polévky, počítá se tam káva, čaj, všechno?
Káva moc ne, protože ta odvodňuje, ke kávě je potřeba mít skleničku vody. Skvělý jsou prostě všechny neslazený nápoje a teďka pro spoustu lidí voda je strašně nudný nápoj. Takže...
No a je takový suchý. Já se přiznám, že ty bublinky, ty jemně perlivými vyhovujou, ale to nevím, jestli je tím věkem teda. Najednou, když se napiju vody, tak vlastně mám jako sucho v puse.
Já to cítím stejně a mám pocit, že to, že lidi pijou jenom čistou vodu, protože mají pocit, že je to nejlepší, tak jim trošku komplikuje ten pitný režim. Takže já třeba jsem velká propagátorka čajů a myslím si, že člověk by měl čaje znát. Já jsem si třeba v tu pravou chvíli jsem si koupila knížku o čajích, abych se naučila, kde rostou, jak se vlastně pěstujou a tak, a různý ty druhy. A ono to člověku pomůže, to je jako když jdete někam do galerie a nevíte nic o tom výtvarném umění, tak vám to moc nedá. Zatímco když jdete do galerie a znáte to, tak je najednou to pro vás úžasný zážitek. Tak to samý jsou ty čaje. Takže já jsem propagátorka toho, aby se lidi naučili poznávat ty čaje a kupovat si opravdu ty sypaný a dělat si zajímavý čaje. To je podle mě naprosto skvělá věc.
Samozřejmě. Vzít si to do lahve a vzít si to sebou. A tím pádem vím, kolik toho vypiju. To znamená litr a půl nebo 2 teda bychom měli určitě.
Jo, nebo litr a půl v těch čajích a něco máte v polívkách, v ovoci a tak. To záleží taky, jak se cítíte. A potom my máme teda nápoj, který je velmi oblíbený. A tomu se říká proseko štíhlých. Jo? To není žádný proseko, samozřejmě.
To jste mě navnadila hned.
No, tak jako proto tomu tak říkám, abychom se trochu jako navnadili. Ale ve skutečnosti je to perlivá voda s citrónem. Ale ono je to nesmírně osvěžující, takže bych řekla, že speciálně my holky, co milujeme mít v ruce tu skleničku s těma bublinkama, tak velkou část těch skleniček s těma bublinkama můžeme vypít právě prostřednictvím toho proseka štíhlých. Takže já třeba si dávám proseko štíhlých furt. Ještě je v tom, jak je v tom ten citron, tak tam máte i ten vitamin C a všecko navíc. Takže to je dobrý nápoj.
To mi připomněla nápoj balety, když já jsem dělala konzervatoř před mnoha lety, tak tam chodili baletky a pili jenom vodu s citronem, protože citron údajně stahuje žaludek a nemají potom hlad.
Aha, vidíte, to, no tak to důležitý, ani neznám.
Ale pak mám důležitou radu ještě, protože když vypijete takhle hodně věcí s citronem, tak dávejte pozor, čistit zuby byste si potom měli až po 30 minutách, protože tam je naleptaná ta sklovina. Ale to byla taková poradna paní Gondíkové, to samozřejmě se nepatří, prosíme. Ale dočetla jsem se ještě, že existuje takový nový výraz, který se jmenuje ortorexie, a to je novodobý výraz pro posedlost lidí zdravou výživou.
Ano, ano.
Je to tak? Ortorexie. No tak. Tak to asi není úplně správný, nebo pro vás možná, jo?
Ono
nedělají
ne.
Nic špatně?
Asi, já si myslím, že je důležitý nemít v tom takovou tu křeč, jo? Protože potom člověk se dostane do ještě většího stresu, jo? I jak jsme mluvili třeba o tom alkoholu, tak ona teďka lékaři tvrdějí, nebo různý studie tvrdějí, že jediný zdravý množství alkoholu je nula, ale spousta lidí zkrátka je zvyklá si tu svoji skleničku v podvečer dát. A když jim ji sebereme, tak oni budou zase ve větším stresu. A to samé je ta ortorexie. Ve chvíli, kdy jsem upnutá na to, že všechno, co jim, musí být bio, nesmí tam být žádný éčka a tak, tak je to samozřejmě určitě zdravější, než když se cpete nezdravýma potravinama, ale zároveň se tím zase dostáváte do hroznýho stresu a takového napětí a to vám neprospívá a neprospívá to ani té štíhlosti, ani hlavě, ani tělu. Takže já si myslím, že je dobrý snažit se jíst zdravě, ale zároveň si to jídlo užívat, nemít v tom tu křeč a najít si takovou zdravou rovnováhu mezi tím, nejlepší je vařit samozřejmě, protože když vaříte, lecko na to nemá čas pochopitelně, ale když vaříte, tak víte, co si do toho dáváte, uděláte si to přesně podle svých chutě, dáte si tam to koření, takže aby to bylo i barevný, mělo to různý chutě, vůně a tak je to asi správně, takže nepřehánět ani jeden extrém, bych řekla.
Říká můj dnešní host, kuchařka Karolína Ponocná-Kamberská.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.